fecit mihi magna qui potent est, et sanctum nomen, et sanctum.